Κεφάλαιο 3. Ισότητα. Ενότητα 3,1. Ισότητα και μη διάκριση. Άρθρο 5. Υποενότητα. 3.1.1. Η κατοχύρωση της ισότητας και της μη διάκρισης στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το άρθρο 5 της Σύμβασης απαριθμεί μία σειρά υποχρεώσεων των κρατών μερών για τη διασφάλιση της αρχής της ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία. Οι υποχρεώσεις αυτές έχουν οριζόντια εφαρμογή σε όλες τις διατάξεις της Σύμβασης και αναγιγνώσκονται μαζί με τις γενικές αρχές του άρθρου 3 που αναφέρονται σε τρεις επιμέρους εκφάνσεις της ισότητας άνω κάτω τελεία τη μη διάκριση παρένθεση non-discrimination τέλος παρένθεσης, την ισότητα ευκαιριών παρένθεση equality of opportunity τέλος παρένθεσης και την ισότητα των φύλων. Η παράγραφος 1 κατοχυρώνει μια γενική έκφανση της ισότητας, ενώ η παράγραφος 2 αφορά ειδικότερα την απαγόρευση των διακρίσεων και υποχρεώνει τα συμβαλόμενα κράτη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω της αναπηρίας και να παρέχουν την απαραίτητη νομική προστασία στα άτομα με αναπηρίες κατά των διακρίσεων για οποιονδήποτε λόγο. Η απαγόρευση αυτή αφορά τις διακρίσεις γενικώς, χωρίς ειδική αναφορά σε είδος διακρίσεων ή σε συγκεκριμένους τομείς της ζωής. Συνεπώς, καλύπτονται διακρίσεις κάθε μορφής, χωρίς διαφοροποίηση σε άμεσες, έμεσες, διαρθρωτικές, πολλαπλές ή άλλες μορφές τους. Επίσης, καλύπτονται και οι εισαγωγικά συνδεδεμένες διακρίσεις τέλος εισαγωγικών παρένθεση discrimination by association τέλος παρένθεσης βλέπε, υποσημείωση αριθμός 10, δηλαδή διακρίσεις λόγω της αναπηρίας που αφορούν όχι μόνο τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, αλλά και τα άτομα που εργάζονται, ζουν με αυτά ή τα άτομα που μπορεί να αποκτήσουν κάποια αναπηρία στο μέλλον ή αντιμετώπισαν ανάλογο θέμα στο παρελθόν βλέπε, υποσημείωση αριθμός 11. Λόγω της γενικής διατύπωσης της διάταξης αποκλείεται οποιοδήποτε είδος διάκρισης, δεν επιτρέπονται εξαιρέσεις και περιορισμοί, ενώ το επίπεδο προστασίας θα πρέπει να είναι το ίδιο για το σύνολο των πιθανών διακρίσεων βάση αναπηρίας. Bill, υποσημείωση αριθμός 12. Επιπλέον, η διάταξη αναφέρεται στην προστασία από τις διακρίσεις εισαγωγικά για οποιαδήποτε λόγο τέλος εισαγωγικών χωρίς να τη συνδέει ειδικότερα με συγκεκριμένους τομείς όπως η απασχόληση κλπ. Συνεπώς, οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας απαγορεύονται σε όλους τους τομείς της ζωής. Bill, υποσημείωση αριθμός 13. Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας εστιάζει στο αποτέλεσμα των ενεργειών και όχι στην πρόθεση. Συνεπώς, οποιαδήποτε ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα διάκριση σε βάρος ατόμου με αναπηρία είναι καταδικαστέα ανεξάρτητα από το γεγονός αν ο δράστης το έπραξε εκούσια ή ακούσια. Η εξάλληψη των διακρίσεων και η προαγωγή της ισότητας προϋποθέτει την παροχή εύλογων προσαρμογών παρένθεση παράγραφο 3 τέλος παρένθεσης, ενώ παρένθεση παράγραφο 4 τέλος παρένθεσης τα συγκεκριμένα μέτρα εύλογης προσαρμογής δεν θεωρούνται διακρίσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης η εισαγωγικά εύλογη προσαρμογή τέλος εισαγωγικών αναφέρεται στις εισαγωγικά απαραίτητες και κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, οι οποίες δεν επιβάλλουν ένα δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, όπου απαιτείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστούν, για τα άτομα με αναπηρίες, η απόλαυση ή η άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών τέλος εισαγωγικών. Η σύνδεση της έννοιας των διακρίσεων με αυτή των εύλογων προσαρμογών καθιστά σαφές ότι απαιτούνται εξατομικευμένα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συστημικές διακρίσεις έναντι των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο η έννοια των εύλογων προσαρμογών είναι εξαιρετικά ασαφής και ρευστή βλέπε, υποσημείωση αριθμός 14 και για το λόγο αυτό συνίσταται η κατοχύρωση της έννοιας στην εθνική νομοθεσία με τρόπο που να επιτρέπει ευελιξία. Παρά την ευρύτητα της έννοιας, η ουσία των εύλογων προσαρμογών αφορά στην απομάκρυνση των εμποδίων και στη λήψη μέτρων προκειμένου να απομακρυνθεί ότι εμποδίζει ή δυσχεραίνει την ένταξη και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον, στο βαθμό που η υποχρέωση παροχής εύλογων προσαρμογών αποτελεί εισαγωγικά οριζόντια τέλος εισαγωγικών υποχρέωση αφορά ένα μεγάλο αριθμό φορέων σε όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής παρένθεση εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία κλπ. Τέλος παρένθεσης και των δικαιωμάτων που καλύπτονται από τη σύμβαση. Η υποχρέωση εύλογων προσαρμογών αποτελεί υποχρέωση άμεσης παρένθεση και όχι σταδιακής τέλος παρένθεσης εφαρμογής. Bill, υποσημείωση αριθμός 15. Η λήψη μέτρων για την επίτευξη εισαγωγικά πραγματικής ισότητας των ατόμων με αναπηρίες τέλος εισαγωγικών είναι απαραίτητη, δηλαδή η υιοθέτηση θετικών μέτρων για να διευκολύνουν την ουσιαστική παρένθεση και όχι μόνο την τυπική τέλος παρένθεσης ισότητα. Τα θετικά μέτρα που λαμβάνονται δεν θεωρούνται διακρίσεις. Υποενότητα. 3.1.2. Το δικαίωμα στην ισότητα και η καταπολέμηση των διακρίσεων στην ελληνική ένωμη τάξη. Η ισότητα ενώπιον του νόμου κατοχυρώνεται πάγια στα ελληνικά συντάγματα. Το άρθρο 4 του συντάγματος καθιερώνει την αρχή της ισότητας, ορίζοντας ρητός πως εισαγωγικά όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου τέλος εισαγωγικών παρένθεση παράγραφο 1 τέλος παρένθεσης και εισαγωγικά οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις τέλος εισαγωγικών παρένθεση παράγραφο 2 τέλος παρένθεσης. Ο θεμελιώδης αυτός κανόνας αφορά το σύνολο των πολιτών, συνεπώς και τα άτομα με αναπηρίες και συμπληρώνεται από τη διάταξη του άρθρου 21 παράγραφο 6 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο τα άτομα με αναπηρία εισαγωγικά έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας τέλος εισαγωγικών. Συνεπώς, το Σύνταγμα παρέχει στον νομοθέτη το δικαίωμα να θεσπίζει θετικά μέτρα για την προστασία των ατόμων με αναπηρία. Πέρα από τις συνταγματικές διατάξεις, η ειδική νομοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων διαμορφώθηκε σε στενή συνάρτηση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες στα θέματα αυτά. Ο νόμος 3304 / 2005 / ΦΕΚ 16 / Α τέλος παρένθεσης εισαγωγικά εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεπιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού τέλος εισαγωγικών ενσωμάτωσε στην ελληνική ένωμη τάξη της οδηγίας 2000/43/ΕΚ εισαγωγικά περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής τέλος εισαγωγικών και 2000/78/ΕΚ εισαγωγικά για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία τέλος εισαγωγικών. Ο νόμος έθεσε το γενικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης για μία σειρά από λόγους τους οποίους περιλαμβάνεται και η αναπηρία. Συγκεκριμένα, η αρχή της ίσης μεταχείρισης διασφαλίζεται με την απαγόρευση των άμεσων και έμεσων διακρίσεων, της παρενόχλησης και της εντολής για την εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης για οποιονδήποτε από τους απαγορευμένους λόγους, δηλαδή και για την αναπηρία παρένθεση άρθρο 2 τέλος παρένθεσης. Άμεση διάκριση συντρέχει όταν ένα πρόσωπο, λόγω αναπηρίας, υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτή της οποίας την χάνει, έτυχε ή θα την χάνει άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση. Έμεση διάκριση συντρέχει όταν μία φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική μπορεί να θέσει πρόσωπα ορισμένης αναπηρίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζεται, σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με άλλα πρόσωπα παρένθεση άρθρο 7 τέλος παρένθεσης. Οι διατάξεις εφαρμόζονται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αναφορικά με πρόσβαση στην εργασία και απασχόληση, σε όλα τα είδη επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης, όρους και συνθήκες εργασίας. Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι ατόμων με αναπηρία, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να την ασκούν και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Δεν θεωρείται δυσανάλογη επιβάρυνση όταν αντισταθμίζεται από μέτρα προστασίας που λαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής υπέρ των ατόμων με αναπηρία παρένθεση άρθρο 10 τέλος παρένθεσης. Με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται η υποχρέωση εύλογων προσαρμογών. Οι εύλογες προσαρμογές αλλά και η λήψη ή η διατήρηση ειδικών μέτρων με σκοπό την πρόληψη ή την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων δεν συνιστούν ανεπίτρεπτες διακρίσεις παρένθεση άρθρο 12 παράγραφο 1 τέλος παρένθεσης. Επίσης, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία δεν συνιστά διάκριση η θέσπιση ή η διατήρηση διατάξεων που αφορούν στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας ή μέτρων που αποβλέπουν στη δημιουργία ή τη διατήρηση προϋποθέσεων ή διευκολύνσεων για τη διαφύλαξη ή την ενθάρρυνση της ένταξής τους στην απασχόληση και την εργασία παρένθεση άρθρο 12 παράγραφο 2 τέλος παρένθεσης. Εξαίρεση παρένθεση άρθρο 9 τέλος παρένθεσης από την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας επιτρέπεται στις περιπτώσεις των επαγγελματικών απαιτήσεων, όπου δηλαδή η ίδια η φύση της εργασίας απαιτεί παρένθεση ουσιαστικά και καθοριστικά τέλος παρένθεσης χαρακτηριστικά τα οποία δεν διαθέτουν τα άτομα με αναπηρία παρένθεση ή ενδεχομένως και λόγω φύλου κλπ. Τέλος παρένθεσης. Δεν συνιστά ανεπίτρεπτη διάκριση ή διαφορετική μεταχείριση που βασίζεται σε χαρακτηριστικό σχετικό με την αναπηρία όταν αυτό, λόγω της φύσης των συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου αυτές ασκούνται, αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση και εφόσον ο οικείος σκοπός είναι θεμητός και η προϋπόθεση ανάλογη. Για την προστασία των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις λόγω αναπηρίας παρέχεται δικαστική προστασία αλλά και προστασία με βάση τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας παρένθεση άρθρο 14 παράγραφο 1 τέλος παρένθεσης. Η απόδειξη των διακρίσεων διευκολύνεται από την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, εφόσον ο βλεπτόμενος προβάλλει ότι δεν τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης και αποδεικνύει πραγματικά γεγονότα από τα οποία μπορεί να συναχθεί άμεση ή έμεση διάκριση. Επιπλέον, για την παροχή υποστήριξης στα άτομα που υφίστανται διακρίσεις προκειμένου να διεκδικήσουν δικαστικά το δικαίωμά τους στην ίση μεταχείριση, παρέχεται η δυνατότητα παράστασης παρένθεση low cost and τέλος παρένθεση σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν σκοπό τη διασφάλιση της στήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης τα οποία μπορούν να αντιπροσωπεύουν τον βλεπτόμενο ενώπιον των δικαστηρίων και να τον εκπροσωπούν ενώπιον διοικητικής αρχής ή διοικητικού οργάνου, με προηγούμενη έγγραφη συνένεση παρένθεση άρθρο 13 παράγραφο 3 τέλος παρένθεσης. Ο νόμος παρένθεση άρθρο 19 τέλος παρένθεσης ορίζει 3 φορείς αρμόδιους για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Όταν αυτή παραβιάζεται από δημόσιες υπηρεσίες, φορέας ίσης μεταχείρισης ορίζεται ο συνήγορος του πολιτή. Σε περιπτώσεις που παραβιάζεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, φορέας ίσης μεταχείρισης ορίζεται η Επιτροπή ίσης μεταχείρισης που συνίσταται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ για παραβιάσεις στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας φορέας ίσης μεταχείρισης ορίζεται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας παρένθεσης επέτελους παρένθεσης. Επιπλέον, παρένθεση άρθρο 18 τέλος παρένθεσης η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του Νόμος 2232 / 1994 παρένθεση ΦΕΚ 140 / τέλος παρένθεση συντάσσει ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του νόμου για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Υποενότητα 3.1.3 Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και η συμβατότητα της με το άρθρο 5 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Οι διακρίσεις δεν είναι άγνωστες για τα άτομα με αναπηρία στην ελληνική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της ΕΣΑΜΕΑ που διενεργήθηκε το 2005 βλέπε, υποσημείωση αριθμός 16, το 30,4% των συμμετεχόντων παρένθεση σε δείγμα 1.386 ατόμων με αναπηρίες τέλος παρένθεσης αναφέρθηκε σε μη ικανοποιητική αντιμετώπιση από την τοπική κοινωνία και το 7,4% για καθόλου ικανοποιητική αντιμετώπιση, ενώ η πλειοψηφία, το 59,5% δήλωσε ικανοποιημένη από την αντιμετώπιση που λαμβάνει. Επιπλέον, το 10,5% δήλωσε ότι αντιμετωπίζεται με μεγάλη προκατάληψη από την τοπική κοινωνία, το 26,3% με μέτρια προκατάληψη και το 59,2% υποστήριξε πως δεν αισθάνεται ότι αντιμετωπίζεται με προκατάληψη. Αντίστοιχα, το 66% υποστήριξε πως δεν αντιμετωπίζεται με ίκτο, ενώ το 23,5% έκανε λόγο για μέτριου βαθμού ίκτο και το 7% υποστήριξε ότι αισθάνεται έντονο ίκτο. Επιπλέον, αρκετά σημαντικό ποσοστό αισθάνεται απόρριψη από την τοπική κοινωνία, παρένθεση 16,2% τέλος παρένθεσης και το 7,1% σε έντονο βαθμό. Σχετικά με την αντιμετώπιση τους από τους φορείς, το 83,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα υποστήριξαν πως είναι ικανοποιημένοι μέτρια ως καθόλου από την αντιμετώπιση τους από το κράτος, ενώ το 45,2% υποστήριξαν πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από τις δημόσιες υποδομές και το 30,6% μέτρια ικανοποιημένοι. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις διακρίσεις το 2009, το 63% των Ελλήνων βλέπε, υποσημείωση αριθμός 17 πιστεύει πως οι διακρίσεις είναι διαδεδομένο φαινόμενο βάση αναπηρίας, αν και μόλις το 3% των ερωτηθέντων υποστήριξαν ότι έχουν γίνει προσωπικά εισαγωγικά μάρτυρες τέλος εισαγωγικών διακρίσεων λόγω αναπηρίας. Ωστόσο, για το σύνολο των πιθανών αιτιών διάκρισης το 63% των Ελλήνων ανέφερε πως δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του, ενώ το 60% θεωρεί πως δεν γίνεται αρκετή προσπάθεια στη χώρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Συνεπώς άνω κάτω τελεία. Στην ελληνική ένομη τάξη η προστασία κατά των διακρίσεων συνίσταται αφενός σε μια γενική και παγιωμένη συνταγματική διάταξη και αφετέρου σε ένα σχετικά νέο παγές νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο κοινοτικής προέλευσης διατάξεις. Υφίσταται συνεπώς ένα προστατευτικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι μερικά συμβατό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει ρητή απαγόρευση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας με ειδική αναφορά στην άμεση και έμεση διάκριση, στην παρενόχληση και στην εντολή διάκρισης. Δεν περιλαμβάνει τις συνδεδεμένες διακρίσεις και τις πολλαπλές διακρίσεις. Κουκίδα. Το νομοθετικό πλαίσιο απαγορεύει και άλλους λόγους διάκρισης πέραν της αναπηρίας παρένθεση εθνοτική καταγωγή, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, θρησκεία κλπ. Τέλος παρένθεσης. Δεν περιλαμβάνει ωστόσο ρητή κατοχήρωση ή πρόβλεψη για την απαγόρευση των πολλαπλών ή σωρευτικών διακρίσεων, που καλύπτονται από τη γενική διατύπωση της ΔΑΑ για ρητή απαγόρευση όλων των μορφών των διακρίσεων οι οποίες άλλωστε είναι αρκετά συνηθισμένες στα άτομα με αναπηρία. Η έλλειψη διατάξεων για τα άτομα με αναπηρία που υφίστανται πολλαπλή διάκριση αποτελεί σημαντικότατο έλλειμμα του νόμου σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2009 της ΟΚΕ Κεντρικής Επιτροπής. Σχετική διαπίστωση και πρόταση έχει διατυπώσει και η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Σύμφωνα με αυτή, με βάση την ουσία των διατάξεων των οδηγιών που ενσωματώνονται με το νόμο 3304/2005 στο ελληνικό δίκαιο, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητός, μπορεί να συναχθεί απαγόρευση και των πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος ατόμων των ευάλωτων ομάδων που προστατεύονται από τις διατάξεις. Κουκίδα. Η ελληνική νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων εφαρμόζεται αποκλειστικά στον τομέα της απασχόλησης και όχι σε όλους τους τομείς της ζωής αφήνοντας συνεπώς εκτός της παρεχόμενης προστασίας ένα μεγάλο εύρος τομέων μεγάλης σημασίας όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική προστασία κλπ. Επιπλέον, οι ρητές εξαιρέσεις του νόμου ειδικά σε ό,τι αφορά τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής του νόμου ένα πεδίο με ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα με αναπηρία. Κουκίδα. Η ελληνική νομοθεσία βασίζεται αποκλειστικά στην προστασία μέσω του νόμου και των φορέων προώθησης της ίσης μεταχείρισης και δεν προβλέπει ούτε έχουν ληφθεί στο πλαίσιο άλλων νομοθετικών διατάξεων, διοικητικές δράσεις ή άλλα μέτρα για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης. Κουκίδα. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει την υποχρέωση παροχής εύλογων προσαρμογών ως μέρος της υποχρέωσης ίσης μεταχείρισης έναντι των ατόμων με αναπηρία. Η υποχρέωση αυτή είναι γενική και αρκετά ασαφή στο βαθμό που αναφέρεται σε ενδεδειγμένα κατά περίπτωση μέτρα αποσιωπητικά εφόσον δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Και η έννοια των μέτρων αλλά και η έννοια της δυσανάλογης επιβάρυνσης παραμένουν ασαφείς και δεν έχουν ερμηνευτεί νομολογιακά προκειμένου να αποσαφινιστεί το κανονιστικό τους περιεχόμενο. Χωρίς ωστόσο περαιτέρω εξειδίκευση σχετικά με το τι μπορεί να αποτελεί μέτρο εύλογης προσαρμογής και με δεδομένο το γενικό έλλειμμα εφαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας είναι εξαιρετικά πιθανό οι διατάξεις αυτές να μην εφαρμόζονται επαρκώς στην πράξη. Με τον τρόπο αυτό, ενώ διασφαλίζεται η νομική συμβατότητα με τις προβλέψεις της σύμβασης, ενδέχεται να υφίσταται ουσιαστική ασυμβατότητα που προκύπτει από την μη εφαρμογή ή την ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη. Κουκίδα. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τόσο σε συνταγματικό επίπεδο όσο και σε νομοθετικό επίπεδο ρητά τη δυνατότητα και την υποχρέωση υιοθέτησης θετικών μέτρων. Κουκίδα. Ουσιαστική απέτηση της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία από τις διακρίσεις είναι η παροχή ίσης και αποτελεσματικής νομικής προστασίας. Στην ελληνική νομοθεσία προβλέπεται ρητά τόσο η διαδικασία προσφυγής στη δικαιοσύνη με αντιστροφή μάλιστα του βάρους της απόδειξης όσο και η προσφυγή σε εξοδικαστικά μέσα παρένθεση φορείς ίσης μεταχείρισης τέλος παρένθεσης και η παροχή δυνατότητας σε τρίτους φορείς να εκπροσωπούν άτομα που υφίστανται διακρίσεις. Τέλος λίστας. Η σύμβαση ωστόσο δεν απαιτεί μόνο την ύπαρξη νομικής προστασίας αλλά απαιτεί την αποτελεσματική νομική προστασία. Η αναφορά στην αποτελεσματική νομική προστασία μας προτρέπει να στραφούμε στην εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων στην πράξη προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό προσφέρεται στα άτομα με αναπηρία αποτελεσματική προστασία. Στο ερώτημα αυτό τα στοιχεία είναι μάλλον απογοητευτικά. Συγκεκριμένα άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Ο αριθμός των αναφορών από πολίτες για διακρίσεις λόγω αναπηρίας είναι ιδιαίτερα μικρός παρένθεση αν και με αυξητικές τάσεις τέλος παρένθεσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του συνηγόρου του πολίτη. Η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης έχει να επιδείξει από την ημέρα της ίδρυσης της μηδαμινό έργο, ενώ στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν καταγράφονται σχετικές καταγγελίες. Σύμφωνα με την ΟΚΕ, αυτό δείχνει την ύπαρξη πλημελούς ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με τα δικαιώματά τους και την προβλεπόμενη, από τον νόμο, διαδικασία άσκησής τους. Αποδεικνύει ωστόσο και την έλλειψη, από την πλευρά των φορέων ίσης μεταχείρισης, οποιασδήποτε δράσης ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης σχετικά με τις αρμοδιότητες τους και τις δυνατότητες καταπολέμησης των διακρίσεων. Εν τέλει όμως καταλήγει σε μία άνηση προστασία από τις διακρίσεις τους επιμέρους τομείς που καλύπτουν οι τρεις φορείς. Κουκίδα. Καταγράφεται μία μόνο δικαστική απόφαση παρένθεση ασφαλιστικών μέτρων τέλος παρένθεσης που αφορά διακρίσεις λόγω αναπηρίας. Συνεπώς, τα εμπόδια που καταγράφονται στην υποβολή παραπώνων φαίνεται ότι ισχύουν και σε ό,τι αφορά ευρύτερα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Κουκίδα. Η απέτηση του νόμου για ρητή συνένεση των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις μέσω συμβολιογραφικού ή ιδιωτικού εγγράφου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για τη δυνατότητα εκπροσώπησης τους από νομικά πρόσωπα ενώπιον των δικαστηρίων και οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή διοικητικού οργάνου αποτελεί στην πράξη αποτρεπτικό παράγοντα για την άσκηση παραπώνων από την πλευρά των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις καθώς επικρατεί ο φόβος του στιγματισμού. Τέλος λίστας. Με βάση την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν οι ακόλουθες προτάσεις αλλαγών προκειμένου η ελληνική νομοθεσία να είναι πλήρως συμβατή με το άρθρο 5 της σύμβασης άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Ο νόμος 3304/2005 πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να κατοχυρώσει ρητά την απαγόρευση των πολλαπλών διακρίσεων και τις συνδεδεμένες διακρίσεις, να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής πέρα από την απασχόληση, να αποσαφινιστεί η έννοια της εύλογης προσαρμογής, να κατοχυρωθεί νομοθετικά η υποχρέωση τουλάχιστον των δημόσιων φορέων να αναλαμβάνουν δράσεις ή μέτρα για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και να καταργηθεί η απέτηση για ρητή συνένεση των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις μέσω συμβολιογραφικού ή ιδιωτικού εγγράφου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για τη δυνατότητα εκπροσώπησης του από νομικά πρόσωπα ενώπιον των δικαστηρίων και οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή διοικητικού οργάνου. Κουκίδα. Να εφαρμοστεί η υποχρέωση, σύμφωνα και με τις διατάξεις της Οδηγίας 78/2000/ΕΚ, για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων για την προστασία τους από τις διακρίσεις μέσα από εύληπτες πληροφορίες, οδηγούς, εστιασμένες εκδηλώσεις κλπ. Κουκίδα. Να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των φορέων ίσης μεταχείρισης, όπως η ενοποίησή του σε ένα φορέα που θα μπορούσε να είναι ο συνήγορος του πολίτη που είναι ο πλέον αποτελεσματικός εκ των τριών. Κουκίδα. Να μελετηθούν εστιασμένα και εμπειρικά τα ειδικά εμπόδια που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία για την υποβολή αναφορών και την προσφυγή στη δικαιοσύνη ευρύτερα προκειμένου να εντοπιστούν ειδικά και εστιασμένα μέτρα για την άρση των εμποδίων αυτών. Ενότητα. 3.2. Ισότητα ενώπιον του νόμου, άρθρο 12. Υποενότητα. 3.2.1. Το δικαίωμα στην ισότητα ενώπιον του νόμου όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Το άρθρο 12 αποτελεί τη εισαγωγικά ραχοκοκαλιά τέλος εισαγωγικών της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Όπως επισημαίνει το γραφείο της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το άρθρο 12 έχει κεντρικό ρόλο στη δομή της σύμβασης και καθοριστική σημασία για την εφαρμογή πολλών άλλων δικαιωμάτων που καταγράφονται σε αυτή βλέπε, υποσημείωση αριθμός 18, αποτελεί ένα θεμελιώδες άρθρο το οποίο αγγίζει θεμελιακά ζητήματα των νομικών συστημάτων. Το άρθρο 12 ακολουθεί μια επαγωγική λογική. Αρχικά, κατοχυρώνεται το παρένθεση γενικό τέλος παρένθεσης δικαίωμα αναγνώρισης της προσωπικότητας των ατόμων με αναπηρία στο νόμο παρένθεση παράγραφο 1 τέλος παρένθεσης. Στη συνέχεια κατοχυρώνεται το δικαίωμα δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της ζωής παρένθεση παράγραφο 2 τέλος παρένθεσης ή υποχρέωση παροχής υποστήριξης για την άσκηση του δικαιώματος δικαιοπραξίας παρένθεση παράγραφο 3 τέλος παρένθεσης και η διασφάλιση κατάλληλων και αποτελεσματικών εγγυήσεων για το σκοπό αυτό παρένθεση παράγραφο 4 τέλος παρένθεσης. Τέλος, κατοχυρώνεται η υποχρέωση λήψης μέτρων για τη διασφάλιση του ίσου δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία σε ειδικές ενέργειες όπως η κληρονομιά, η διαχείριση οικονομικών υποθέσεων κλπ. Με το άρθρο 12 της Σύμβασης, τα άτομα με αναπηρίες αναγνωρίζονται ως οντότητες απέναντι στον νόμο, ως άτομα με ικανότητα δικαίου, συμπεριλαμβανομένης και της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας σε ίση βάση με τους υπόλοιπους. Η Σύμβαση απαιτεί από τα κράτη να παρέχουν στα άτομα με αναπηρίες τη δυνατότητα πρόσβασης σε μηχανισμούς στήριξης που είναι απαραίτητοι, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν αποτελεσματικά τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα, καθώς και να διασφαλίσουν την ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών εγγυήσεων προκειμένου η παρεχόμενη υποστήριξη να μην καταστρατηγεί την ουσιαστική άσκηση του δικαιώματος από το ίδιο το άτομο. Το δικαίωμα της ισότιμης αναγνώρισης ενώπιον του νόμου αποτελείται από δύο συνιστώσεις βλέπε, υποσημείωση αριθμός 19 άνω κάτω τελεία την αναγνώριση της νομικής προσωπικότητάς τους, με την έννοια πως είναι υποκείμενα όλων των δικαιωμάτων και την αναγνώριση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, με την έννοια πως μπορούν πραγματικά να ασκούν τα νομικά δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους βάσει του νόμου. Με το σύστημα υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων, η υπόθεση είναι πάντα υπέρ του ατόμου με αναπηρία, που σε κάθε περίπτωση θα είναι εκείνο που θα επηρεαστεί από την απόφαση βλέπε, υποσημείωση αριθμός 20. Το άτομο με αναπηρία είναι εκείνο που πρέπει να λαμβάνει τις αποφάσεις, ενώ το άτομο που θα παρέχει υποστήριξη έχει το ρόλο να εξηγήσει, όποτε είναι απαραίτητο, τα όποια ζητήματα και να ερμηνεύσει τις ενδείξεις των προτιμήσεών του. Ακόμη και στην περίπτωση που ένα άτομο λόγω της αναπηρίας του απαιτεί πλήρη υποστήριξη, το άτομο που θα την παρέχει θα πρέπει διασφαλίσει ότι τελικά ο υποστηριζόμενος ασκεί τη δικαιοπρακτική του ικανότητα στον μέγιστο δυνατό βαθμό και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις πραγματικές επιθυμίες του. Αυτό διαφοροποιεί ουσιαστικά την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων από την υποκατάσταση στη λήψη αποφάσεων, κατά την οποία, ανεξάρτητα από την περίσταση και την απόφαση που πρέπει να ληφθεί, αυτή λαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τρίτο πρόσωπο που έχει την εξουσιοδότηση, συνήθως βάσει δικαστικών αποφάσεων, να ενεργεί εκπροσωπώντας το άτομο με αναπηρία, χωρίς να χρειαστεί να αποδείξει στην ουσία ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει εξ ονόματός του είναι πάντα προς το μεγαλύτερο συμφέρον του ή σύμφωνες με τις πραγματικές επιθυμίες του. Επιπλέον, το άρθρο 12 της Σύμβασης και, συγκεκριμένα, η παράγραφος 5 αναγνωρίζει και προστατεύει και το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να έχουν τον έλεγχο των οικονομικών και περιουσιακών δεδομένων τους. Υποενότητα 3.2.2. Το δικαίωμα στην ισότητα ενώπιον του νόμου στην ελληνική ένομη τάξη. Το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 4 παράγραφο 1 καθορίζει πως όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Με το άρθρο αυτό κατοχυρώνεται η εισαγωγικά νομική ισότητα τέλος εισαγωγικών, η ισότητα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, η αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών από το κράτος. Το άρθρο 2 παράγραφο 1 εγγυάται το σεβασμό και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως πρωταρχικής αξίας που διέπει την ελληνική πολιτεία. Η αξία του ανθρώπου, την οποία το κράτος έχει την υποχρέωση να σέβεται και να προστατεύει, συνεπάγεται την αναγνώρισή του από το δίκαιο ως εισαγωγικά υποκείμενο δικαίου τέλος εισαγωγικών, ως φορέα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και η κατοχύρωση της είναι απαραβίαστη. Επιπλέον, το άρθρο 5 παράγραφο 1 εγγυάται την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του συνόλου των πολιτών ορίζοντας ότι εισαγωγικά καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χριστά ήθη τέλος εισαγωγικών. Στο ελληνικό δίκαιο η ικανότητα δικαίου και η ικανότητα άσκησης δικαίου προστατεύονται τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο δίκαιο. Στο δημόσιο δίκαιο η ικανότητα του προσώπου να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων παρένθεση ικανότητα ατομικού δικαιώματος τέλος παρένθεσης διακρίνεται από την ικανότητα άσκησης ατομικού δικαιώματος, δηλαδή την ικανότητα του ατόμου να ασκεί την ικανότητά του αυτοτελώς χωρίς τη συμπαράσταση άλλου. Στο ιδιωτικό δίκαιο, υποκείμενα δικαίου είναι τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα. Την ικανότητα δικαίου την αποκτά κάθε άνθρωπος με την γέννησή του, ανεξάρτητα από το φύλο, την πνευματική ή σωματική ικανότητα του, την ευφυΐα ή άλλα κριτήρια. Αντίστοιχα, η ικανότητα δικαιοπραξίας είναι η ικανότητα του προσώπου να δηλώσει αυτοδύναμα τη βούληση του προκειμένου να επέλθουν νομικά αποτελέσματα, δηλαδή προκειμένου να προβεί σε σύνταξη δικαιοπραξίας. Τίτλος. Δικαιοπραξίας. προκειμένου ένα άτομο να αποκτήσει δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, πρέπει να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του παρένθεση 127ΑΚ τέλος παρένθεσης. Ανίκανοι προς δικαιοπραξία είναι όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση παρένθεση 128ΑΚ τέλος παρένθεσης, ενώ περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία έχουν Α όσοι βρίσκονται σε αμερική στερητική δικαστική συμπαράσταση, Β όσοι βρίσκονται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση παρένθεση 129ΑΚ τέλος παρένθεσης. Τα πρόσωπα με περιορισμένη ικανότητα δικαιοπραξίας είναι ικανά να επιχειρήσουν δικαιοπραξία μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ή μόνο με τους όρους που θέτει ο νόμος. Αντίθετα με το Σύνταγμα, όπου γίνεται ειδική και εκτεταμένη αναφορά στην αξία και στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, στον ισχύοντα αστικό κώδικα το βασικό αγαθό που επιχειρείται να διασφαλιστεί είναι η ασφάλεια των δικαιοπραξιών. Από αυτό απορρέουν και οι περιορισμοί του δικαιώματος δικαιοπραξίας, ιδίως των ατόμων με αναπηρία, καθώς θεωρείται επισφαλές ή ακόμα και επικίνδυνο για την ασφάλεια των συναλλαγών. Τίτλος: Δικαστική συμπαράσταση. Η δικαστική συμπαράσταση ρυθμίζεται στον αστικό κώδικα παρένθεση άρθρα 1666-1688 τέλος παρένθεσης. Εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 2447 καθετος 1996 που μεταρρύθμισε το οικογενειακό δίκαιο και αντικατέστησε τους θεσμούς της δικαστικής και νόμιμης απαγόρευσης και της δικαστικής αντίληψης που ισχύαν ως τότε. Η δικαστική συμπαράσταση αφορά ενήλικα άτομα. Με τη δικαστική συμπαράσταση, το άτομο που υποβάλλεται σε αυτή χάνει ολικά ή μερικά τη δικαιοπρακτική του ικανότητα, ενώ ορίζεται τρίτο πρόσωπο το οποίο είτε λειτουργεί ως αντίπροσωπός του ή του οποίου η συνένεση απαιτείται για να ασκήσει τη δικαιοπρακτική του ικανότητα. Οι λόγοι υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση αφορούν και άλφα άτομα που λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας αδυνατούν συνολικά ή εν μέρη να φροντίζουν μόνα τους για τις υποθέσεις τους αποσιοποιητικά. Η δικαστική συμπαράσταση μπορεί να είναι εκούσια ή ακούσια παρένθεση 1667ΑΚ τέλος παρένθεσης. Για άτομα με σωματική αναπηρία, το δικαστήριο αποφασίζει μόνο ύστερα από αίτηση του ίδιου. Δικαστική απόφαση απαιτείται και για την άρση της δικαστικής συμπαράστασης παρένθεση 1685ΑΚ τέλος παρένθεσης. Όλες οι πράξεις του συμπαραστάτη πρέπει να αποβλέπουν στο συμφέρον του συμπαραστατούμενου, ενώ το δικαστήριο, πριν από κάθε απόφασή του, οφείλει να αναζητά και να συνεκτιμά τη γνώμη του παρένθεση 1684ΑΚ τέλος παρένθεσης. Προβλέπεται επίσης και ο θεσμός του προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη. Το δικαστήριο διαθέτει σημαντική ελευθερία να αποφασίζει για το καθεστώς στο οποίο θα υποβληθεί ο συμπαραστατούμενος, ενώ πρέπει να λαμβάνει υπόψη και συνεκτιμά την έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας που παρένθεση θα έπρεπε να τέλος παρένθεσης έχει συσταθεί σε κάθε πρωτοδικείο σχετικά με την αναγκαιότητα του μέτρου και την καταλληλότητα του προσώπου που πρόκειται να διοριστεί δικαστικό συμπαραστάτης ή του σωματείου ή του ιδρύματος, στα οποία πρόκειται να ανατεθεί η δικαστική συμπαράσταση παρένθεση 1674ΑΚ τέλος παρένθεσης. Η δικαστική συμπαράσταση έχει διαβαθμίσεις. Μπορεί να είναι στερητική ή επικουρική, ολική ή μερική, ανάλογα με το αν το άτομο το οποίο αφορά χάνει πλήρως ή μερικά το δικαίωμά του να αποφασίζει υποκαθιστούμενο από τρίτο πρόσωπο ή αν το άτομο συναποφασίζει με τρίτο πρόσωπο για συγκεκριμένα θέματα. Το άτομο με αναπηρία μπορεί να στερηθεί όχι μόνο τη δικαιοπρακτική του ικανότητα αλλά και την επιμέλεια του προσώπου του, η οποία αφορά αποφάσεις σχετικά με τον τόπο και τις συνθήκες διαμονής, τη διατροφή, την ένδυση, τις καθημερινές αποφάσεις κλπ. Ειδικές εγγυήσεις, με τη συγκρότηση εισαγωγικά εποπτικού συμβουλίου τέλος εισαγωγικών εισάγονται για τις περιπτώσεις στερητικής δικαστικής συμπαράστασης παρένθεση 1679ΑΚ τέλος παρένθεσης. Τίτλος: Κληρονομικό δίκαιο. Σύμφωνα με το άρθρο 1719ΑΚ είναι ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση με πλήρη στέρηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας ή μερική στέρηση της ικανότητας να συντάσσουν διαθήκη καθώς και όσοι κατά τον χρόνο της σύνταξης της διαθήκης δεν έχουν συνείδηση των πράξεών τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής τους. Τίτλος: Οικογενειακό δίκαιο, γάμος. Ο γάμος αποτελεί δικαιοπραξία, εισαγωγικά συμφωνία τέλος εισαγωγικών μεταξύ των μελλονύμφων που πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τα άτομα που έχουν στερηθεί τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα δεν μπορούν να συνάψουν γάμο. Τίτλος: ποινικός κώδικας. Άτομα με αναπηρία που στερούνται ικανότητας για καταλογισμό σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα είναι άνω κάτω τελεία κοφάλαλοι εγκληματίες, άτομα με διατάραξη πνευματικών λειτουργιών ή συνείδησης. Ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό έχουν άτομα με διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξη της συνείδησης των οποίων δεν έχει εκλείψει αλλά μειώθηκε όμως σημαντικά η ικανότητα για καταλογισμό. Όταν η κατάσταση των ατόμων που έχουν ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό επιβάλλει ιδιαίτερη μεταχείριση ή μέριμνα, οι στερητικές της ελευθερίας ποινές που τους επιβάλλονται εκτελούνται σε ιδιαίτερα ψυχιατρικά καταστήματα ή παραρτήματα των φυλακών παρένθεση 37 π.κ. τέλος παρένθεσης. Αν κάποιος, λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών του ή κοφαλαλίας, απαλλάχθηκε από την ποινή ή τη δίωξη για κακούργημα ή πλημέλημα, για το οποίο νόμος απειλεί ποινή ανώτερη από 6 μήνες, το δικαστήριο διατάσσει τη φύλαξή του σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα εφόσον κρίνει ότι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Υποενότητα. 3.2.3. Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και συμβατότητα της μετά άρθρο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Στην ελληνική ένωμη τάξη η ισότητα όλων ενώπιον του νόμου και η αγενής αξιοπρέπεια του ατόμου κατοχυρώνονται σε συνταγματικό επίπεδο ως πρωταρχικές αξίες που διέπουν την ελληνική πολιτεία. Σε νομοθετικό επίπεδο διασφαλίζεται η διάκριση μεταξύ ικανότητας δικαίου και δικαιοπρακτικής ικανότητας. Στα σημεία αυτά, η ελληνική νομοθεσία φαίνεται επί της αρχής συμβατή με το άρθρο 12 παράγραφο 1 και παράγραφο 2 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η δικαιοπρακτική ικανότητα καλύπτει όλους τους τομείς της ζωής εκτός από τις περιπτώσεις περιορισμένης ικανότητας ή ανικανότητας που ρυθμίζονται ειδικά. Στην ελληνική νομοθεσία καταγράφονται οι περιπτώσεις στις οποίες για ορισμένα άτομα θεωρείται η προαιρώτη συντρέχει λόγος ανικανότητας ή περιορισμένης ικανότητας για δικαιοπραξίες. Οι περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν ρητή αναφορά σε σωματική αναπηρία ή ψυχική διαταραχή. Το γεγονός αυτό φαίνεται ασύμβατο με τις διατάξεις του άρθρου 12 ενώ επιπλέον φαίνεται να αποτελεί άμεση διάκριση στη βάση της αναπηρίας. Η απόφαση λαμβάνεται από δικαστήριο, το οποίο αποφασίζει συχνά όχι τόσο για τη διαπίστωση της ικανότητας αλλά για τη διαπίστωση του βαθμού ανικανότητας. Η ανικανότητα ή η περιορισμένη ικανότητα δικαιοπραξίας είναι ως ένα βαθμό μία προηλυμένη κοινωνική παρένθεση και δικαιική τέλος παρένθεσης απόφαση σχετικά με τις ικανότητες των ατόμων που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και όχι μία αντικειμενική αξιολόγηση των πραγματικών τους ικανοτήτων. Επίσης δεν είναι μία αξιολόγηση που εκτείνεται σε όλα τα μέλη της κοινωνίας, τα οποία μπορεί σε διάφορες φάσεις της ζωής τους να είναι περισσότερο ή λιγότερο ικανά, αλλά πρωτίστως σε άτομα τα οποία έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δει κάποιες μορφές αναπηρίας παρένθεση σωματική και ψυχική τέλος παρένθεσης. Σε μεγάλο βαθμό τέτοιο είδους αξιολογήσεις και δεσμευτικές γενικεύσεις σχετικά με τις ικανότητες ατόμων με αναπηρία βασίζονται σε προκαταλήψεις και στερεότυπα και στην αντίληψη που διαθέτουν οι εισαγωγικά άλλοι τέλος εισαγωγικών παρένθεση και η κοινωνία τέλος παρένθεσης για τις ικανότητες τους. Τέτοιες προηλυμένες αποφάσεις σχετικά με την ικανότητα ατόμων να λαμβάνουν αποφάσεις και να δικαιοπρακτούν και ιδίως όταν αυτές σχετίζονται με συγκεκριμένες εκφάνσεις της αναπηρίας τους είναι επί της αρχής ασύμβατες με το σκοπό της σύμβασης και το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας το οποίο προάγει την αξιοπρέπεια του ατόμου και την απόλαυση όλων των δικαιωμάτων σε ίση βάση με τους άλλους. Επιμέρους αιτιολογίες που αφορούν την ασφάλεια των συναλλαγών κλπ. Θα πρέπει να διασφαλιστούν με τρόπο ώστε να μην θίγονται οι υπέρτερες συνταγματικές αξίες της ισότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η δικαιική αυτή αντίληψη, όταν συνδυαστεί με το γεγονός ότι στην Ελλάδα το μοντέλο της πυρηνικής οικογένειας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερο ισχυρό καταλήγει σε μια πραγματικότητα που είναι ιδιαίτερα περιοριστική για τα άτομα με αναπηρία. Όπως προκύπτει από μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και των Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας η οποία έλαβε χώρα και στην Ελλάδα, η αντίληψη της οικογένειας ή του στενού περιβάλλοντος ότι τα άτομα με αναπηρία δεν είναι σε θέση να λάβουν αποφάσεις παρένθεση ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν ή όχι δικαιοπρακτική ικανότητα τέλος παρένθεσης έχει σαν αποτέλεσμα να λαμβάνουν αυτοί όλες τις εισαγωγικά σοβαρές τέλος εισαγωγικών αποφάσεις, αφήνοντας τα ίδια τα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα να αποφασίζουν μόνο για καθημερινά πράγματα και χωρίς πάντα να τα συμβουλεύονται προκειμένου να διαπιστώσουν τη βούληση ή τις επιθυμίες τους. Το γεγονός αυτό εκφράζει μια ευρύτερη προστατευτική, πατερναλιστική αντίληψη και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την πραγματική ικανότητα κάθε ατόμου με αναπηρία να λαμβάνει αποφάσεις, αλλά την αντίληψη των άλλων ότι δεν είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις. Η εκτεταμένη αυτή πραγματικότητα καθιστά το ρόλο των νομικών κανόνων και των επιλογών που αποτυπώνονται σε αυτούς, ιδιαίτερα σημαντική για τη διασφάλιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων αξιών και την αντιμετώπιση και αλλαγή των υφιστάμενων στερεοτύπων στην κατεύθυνση μιας κοινωνίας η οποία είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους χωρίς διακρίσεις. Τίτλος: Νομική ικανότητα σε ίση βάση με τους άλλους. Σύστημα υποστήριξης στα άτομα με αναπηρία. Προκειμένου να ασκήσουν την ικανότητά τους για δικαιοπραξία δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Στην ελληνική ένομη τάξη προβλέπεται ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης. Ο θεσμός της επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης, όπου δηλαδή το άτομο με αναπηρία διατηρεί την ικανότητα δικαιοπραξίας ή την ασκεί από κοινού με τον συμπαραστάτη του, θα μπορούσε να θεωρηθεί μια μορφή υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνεται σε πραγματική ανάγκη του επικουρούμενου ατόμου και παρέχεται ως υποστήριξη και όχι υποκατάσταση. Πολλές φορές ωστόσο, η λειτουργία των θεσμών αυτών στην πράξη λειτουργεί με περιοριστικούς όρους για το συμπαραστατούμενο. Στοιχεία για το τι συμβαίνει στην πράξη δεν υπάρχουν αποτυπωμένα, καθώς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ανάλογες περιπτώσεις καταγγελιών ατόμων που υποβλήθηκαν σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης χωρίς να είναι απαραίτητο ή χωρίς να το θέλουν. Ωστόσο, σύμφωνα με κάποιες αναφορές βλέπε, υποσημείωση αριθμός 21, ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να λειτουργήσει με τον τρόπο που τον εμπνεύστηκε ο νομοθέτης, καθώς οι προβλεπόμενες από τον νόμο κοινωνικές υπηρεσίες δεν συγκροτήθηκαν, ενώ ο θεσμός δεν έχει τύχη της δέουσας αντιμετώπισης από την ελληνική κοινωνία και το κοινωνικό στίγμα που χαρακτηρίζει τα άτομα με αναπηρία παρένθεση κυρίως με νοητική υστέρηση και προβλήματα ψυχικής υγείας τέλος παρένθεσης εξακολουθεί να τα θέτει εισαγωγικά εκτός κοινής θέας τέλος εισαγωγικών. Στο πλαίσιο μελέτης για την ισότητα ενώπιον του νόμου, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου συνέλεξε στοιχεία από 4 μεγάλα πρωτοδικεία της χώρας παρένθεση Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Πάτρας τέλος παρένθεση σχετικά με τις αποφάσεις δικαστικής συμπαράστασης που εκδόθηκαν την πενταετία 2007-2011. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Η εφαρμογή του θεσμού της δικαστικής συμπαράστασης αφορά, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, την πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, δηλαδή την πλήρη αφαίρεση της δικαιοπρακτικής ικανότητας του ατόμου και τη μεταβίβασή του σε τρίτο άτομο παρένθεση 97,15% των αποφάσεων στην Αθήνα, 92,61% στην Πάτρα τέλος παρένθεσης. Κουκίδα. Ο θεσμός της μερικής δικαστικής συμπαράστασης βρίσκει εξαιρετικά περιορισμένη εφαρμογή παρένθεση 1,26% των αποφάσεων στην Αθήνα, 3,87% στην Πάτρα τέλος παρένθεσης. Κουκίδα. Ο θεσμός της επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης βρίσκει εξαιρετικά περιορισμένη εφαρμογή παρένθεση 1,15% των σχετικών αποφάσεων στην Αθήνα τέλος παρένθεσης. Τέλος λίστας. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου το αίτημα για δικαστική συμπαράσταση απορρίπτεται, καθώς και οι περιπτώσεις που αφορά το διορισμό προσωρινού παρένθεση και όχι μόνιμου τέλους παρένθεσης δικαστικού συμπαραστάτη. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η εισαγωγικά εικόνα τέλος εισαγωγικών της εφαρμογής του θεσμού της δικαστικής συμπαράστασης αφορά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων την πλήρη υποκατάσταση στη λήψη αποφάσεων. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία κατά την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων κατοχυρώνεται στον νόμο μέσω της υποχρέωσης όλων των εμπλεκόμενων στο θεσμό της δικαστικής συμπαράστασης να προβαίνουν σε πράξεις που να αποβλέπουν στο συμφέρον του συμπαραστατουμένου, ενώ υπάρχει υποχρέωση για την επιδίωξη προσωπικής επικοινωνίας και τη συνεκτίμηση της γνώμης του συμπαραστατούμενου πριν από κάθε ενέργεια ή απόφαση. Η ύπαρξη των συγκεκριμένων διατάξεων είναι σημαντική και αποτελεί μια βάση για περαιτέρω βελτίωση, δεν φαίνεται όμως να είναι απολύτως συμβατή με τις διατάξεις της σύμβασης για τον ακόλουθο λόγο άνω κάτω τελεία η λήψη αποφάσεων δεν ξεκινά από την θέληση και τη γνώμη του συμπαραστατούμενου. Αντίθετα, οι σχετικές διατάξεις επιβάλλουν την επικοινωνία και την καταγραφή της γνώμης του συμπαραστατούμενου από το συμπαραστάτη ως διαδικαστική προϋπόθεση κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης από αυτόν. Επιπλέον, Ο συμπαραστάτης λαμβάνει τη γνώμη του συμπαραστατούμενου για να την συνεκτιμήσει και όχι γιατί αυτή φαίνεται να αποτελεί, με οποιοδήποτε τρόπο, δεσμευτική κατεύθυνση για τη δική του απόφαση. Οι ισχύουσες διατάξεις απηχούν την αντίληψη ότι ο συμπαραστάτης αποφασίζει για λογαριασμό του συμπαραστατούμενου, ενώ ο συμπαραστατούμενος απλά ενημερώνεται ή παρέχει τη γνώμη του. Στις διατάξεις δεν ορίζεται με σαφήνεια ότι σημείο αφετηρίας αποτελεί η βούληση και η γνώμη του συμπαραστατούμενου και όχι του συμπαραστάτη και ότι η υποχρέωση του συμπαραστάτη είναι να υλοποιήσει, στο βαθμό που είναι δυνατό, τη βούληση του συμπαραστατούμενου ή να του παράσχει την απαραίτητη πληροφόρηση και υποστήριξη προκειμένου να μπορέσει, στο βαθμό του εφικτού, να διαγνώσει τη βούλησή του. Η παραπάνω διαδικασία απέχει συνεπώς σημαντικά από την απέτηση της σύμβασης να σέβονται τη θέληση και τις προτιμήσεις του ατόμου. Διασφάλιση ότι η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων δεν υπόκειται σε σύγκρουση συμφερόντων, σε αθέμητη επιρροή και ότι είναι αναλογική με την ανάγκη του ατόμου για υποστήριξη και όσο το δυνατόν λιγότερο περιοριστική. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης όπως κατοχυρώνεται στην ελληνική ένομη τάξη αφήνει μεγάλο βαθμό ελευθερίας στο δικαστήριο, ως ανεξάρτητο όργανο, να αποφασίσει σχετικά με τη μορφή της συμπαράστασης, το πρόσωπο του δικαστικού συμπαραστάτη κλπ. Στην απόφαση αυτή το δικαστήριο υποχρεούται να λάβει υπόψη την εκφρασμένη βούληση αυτού που θα υποβληθεί στη δικαστική συμπαράσταση και να αποκλείει συγκεκριμένα πρόσωπα λόγω ενδεχόμενης αντίθεσης συμφερόντων ανάμεσα στον πάσχοντα και στον υποψήφιο να διοριστεί. Επιπλέον, ο νόμος αποκλεί από την ιδιότητα του δικαστικού συμπαραστάτη συγκεκριμένα πρόσωπα που συνδέονται με σχέσεις εξάρτησης ή με στενό δεσμό με το συμπαραστατούμενο. Επίσης, και η προβλεπόμενη έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας σχετικά με την αναγκαιότητα του μέτρου και την καταλληλότητα του προσώπου που πρόκειται να διοριστεί δικαστικό συμπαραστάτης ή του σωματείου ή του ιδρύματος, στα οποία πρόκειται να ανατεθεί η δικαστική συμπαράσταση παρένθεση 1674 ΑΚ τέλος παρένθεσης αποσκοπεί να αποτρέψει περιστατικά σύγκρουσης συμφερόντων και επιρροής. Οι εγγυήσεις αυτές θα μπορούσαν να είναι σαφέστερες. Ο αναλογικός χαρακτήρας της υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων σε σχέση με τις ανάγκες του ατόμου για υποστήριξη και όσο το δυνατόν λιγότερο περιοριστικός χαρακτήρας της αντιμετωπίζεται στην ελληνική ένομη τάξη κυρίως μέσω της διαβάθμισης της δικαστικής συμπαράστασης σε πλήρη και επικουρική και ολική και μερική και σε συνδυασμό των δύο. Η διαβάθμιση αυτή επιτρέπει ως ένα βαθμό στο δικαστή να προσαρμόζει το θεσμό στις ανάγκες και στις εξατομικευμένες συνθήκες του ατόμου και να τον καταστήσει αναλογικό με τις ανάγκες του αλλά και να καθορίσει τις αποφάσεις που το άτομο μπορεί να λαμβάνει μόνο του ή από κοινού με το δικαστικό συμπαραστάτη του. Απόκτηση, κατοχή και διάθεση περιουσίας σε ισότιμη βάση, στέρηση περιουσίας, προστασία κληρονομικών δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά τη διάθεση της περιουσίας των ατόμων με αναπηρία η ελληνική ένομη τάξη περιλαμβάνει διατάξεις που ρυθμίζουν διαδικαστικά θέματα που αφορούν τη σύνταξη διαθήκης από άτομα με συγκεκριμένες αναπηρίες παρένθεση κοφή, άλαλη, κοφάλαλη τέλος παρένθεσης. Από τις διατάξεις αυτές δεν περιορίζεται επί της ουσίας το δικαίωμα των ατόμων να διαθέτουν την περιουσία τους, απλά τηρούνται διατυπώσεις που αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι έχουν λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου της διαθήκης. Διαφορετική είναι η περίπτωση όσων βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση με πλήρη στέρηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας ή μερητή στέρηση της ικανότητας να συντάσσουν διαθήκη καθώς και όσοι κατά τον χρόνο της σύνταξης της διαθήκης δεν έχουν συνείδηση των πράξεων τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή καθώς αυτοί θεωρούνται ανίκανοι για τη σύνταξη διαθήκης. Ανίκανα άτομα που είναι σε καθεστώς πλήρου στέρησης της δικαιοπρακτικής ικανότητας δεν μπορούν να επιχειρούν δικαιοπραξίες και να διαθέτουν περιουσιακά τους στοιχεία χωρίς το συμπαραστάτη τους. Το ελληνικό κληρονομικό δίκαιο δεν θέτει περιορισμού στη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να κληρονομούν περιουσιακά στοιχεία. Τίτλος. Ισότιμη πρόσβαση σε πιστώσεις. Δεν καταγράφονται όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση πιστώσεων που να αποτελούν διάκριση στη βάση της αναπηρίας. Τίτλος. Διαχείριση οικονομικών υποθέσεων σε ισότιμη βάση. Ειδικότερα στο θέμα της διαχείρισης οικονομικών υποθέσεων, δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη, διαδικασίες ή εγγυήσεις στην ελληνική νομοθεσία που να διασφαλίζουν την αποτροπή καταχρήσεων, την έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων. Η διαχείριση οικονομικών θεμάτων δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς από τα λοιπά θέματα που αφορούν το άτομο με αναπηρία που τίθεται σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης. Συνεπώς, στο σημείο αυτό η ελληνική νομοθεσία αναθέτει στο δικαστήριο την απόφαση σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων χωρίς ειδική μνήμη ή αγγυλίσεις στην πράξη. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις είτε ο δικαστικός συμπαραστάτης είτε το οικογενειακό περιβάλλον αναλαμβάνει, τυπικά ή ακόμη και άτυπα, τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του ατόμου με αναπηρία, είτε αυτό αφορά περιουσιακά στοιχεία είτε αφορά συντάξεις, επιδόματα κλπ. Επικρατεί μία προαντίληψη ή και προκατάληψη ότι το άτομο με αναπηρία δεν είναι σε θέση να αποφασίζει για οικονομικά ζητήματα και το έλεγχο αναλαμβάνει το περιβάλλον υποκαθιστώντας τη βούληση του ατόμου. Παρόμοιες πρακτικές καταγράφηκαν και στην εμπειρική έρευνα με τίτλο «Εισαγωγικά θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με νοητική υστέρηση και προβλήματα ψυχικής υγείας τέλος εισαγωγικών», όπου μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων στην εμπειρική έρευνα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων γίνεται για λογαριασμό τους από το οικογενειακό περιβάλλον, αφήνοντας τους απλά στις περισσότερες περιπτώσεις κάποιο μικρό χαρτζιλίκι. Η διαπίστωση αυτή αφορά πρωτίστως τα άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερευόντως τα άτομα με ψυχοκοινωνική αναπηρία. Παραδείγματα κατάχρησης έχουν καταγραφεί και στην πράξη. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση πεπραγμένων του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας για το 2008, διαπιστώθηκαν σημαντικά προβλήματα στις δομές των μονάδων ψυχικής υγείας και κοινωνικής αποκατάστασης ασθενών, όπου διενεργήθηκαν έλεγχοι και μέρος αυτών αφορά και τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ατόμων με αναπηρία, αλλά και το δικαίωμα να διαχειρίζονται και να διαθέτουν την περιουσία τους. Όπως καταγράφεται, τις συντάξεις ή τα επιδόματα που στην πλειοψηφία τους λαμβάνουν οι ένοικοι των δομών, τα εισπράττουν οι κοινωνικοί λειτουργοί. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι δικαιούχοι κατέχουν βιβλιάρια καταθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων, ωστόσο, στις περισσότερες δομές, εμφανίζονται ως ενδικαιούχοι σε αυτά οι κοινωνικοί λειτουργοί και σε κάποιες περιπτώσεις υπάλληλοι των κεντρικών γραφείων των μονάδων ψυχικής υγείας, χωρίς να είναι βέβαιο πως υπήρξε ρητή συνένεση των ψυχικά ασθενών γι' αυτό. Τα χρήματα που ανήκουν στους χρήστες των υπηρεσιών παρακρατούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των δομών και δεν κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ούτε τα χρήματα που πλεονάζουν μετά τα έξοδα κάλυψης των αναγκών. Όπως διαπιστώθηκε, ωστόσο, μετά τον έλεγχο, και καταγράφηκε στην έκθεση του 2008, μονάδες ψυχικής υγείας εισαγωγικά δανείστηκαν τέλος εισαγωγικών τα χρήματα των χρηστών των υπηρεσιών των δομών, δραστηριότητα για την οποία η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ήταν ενημερωμένη, όπως αναφέρει το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας. Δεν καταγράφονται εγγυήσεις για την αποτροπή της κατάχρησης στις περιπτώσεις υποστηριζόμενης οικονομικής διαχείρισης. Υποενότητα 3.2.4 Κατευθύνσεις αλλαγών. Όπως αναφέρθηκε, το άρθρο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της, δηλαδή ένα κεντρικό δικαίωμα στο οποίο βασίζεται η αλλαγή παραδείγματος, η αναγνώριση στην πράξη της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία αλλά και η υλοποίηση των λοιπόν δικαιωμάτων τους. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, τα θέματα που ρυθμίζονται στο άρθρο 12 αποτελούν θεμελιώδη ζητήματα σε όλες τις ένομες τάξεις και η μετάβαση σε μια νέα αντίληψή τους απαιτεί χρόνο, μελέτη και επαρκή και σωστό προγραμματισμό ώστε να δρομολογηθούν οι μεταρρυθμίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μπορέσουν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά. Αυτό συνεπάγεται ότι το παρόν άρθρο είναι, τουλάχιστον εν μέρη, αντικείμενο σταδιακής προσαρμογής και υλοποίησης. Σε ό,τι αφορά την ελληνική ένομη τάξη, η μεταρρύθμιση της δεκαετίας του 1990 που σηματοδότησε τη μετάβαση στο σύστημα της δικαστικής συμπαράστασης κρίνεται πλέον ότι απαιτεί εξυγχρονισμό προκειμένου να είναι σε πλήρη αρμονία με τις διατάξεις του άρθρου 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Ωστόσο, ιδίως η επικουρική δικαστική συμπαράσταση μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη μετάβαση σε ένα σύστημα υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων που θα είναι πλήρως συμβατό με τις διατάξεις της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Ενότητα 3.3 Πρόσβαση στη δικαιοσύνη, άρθρο 13. Υποενότητα 3.3.1 Το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Το άρθρο 13 της Σύμβασης διασφαλίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε ίση βάση με όλους. Για να μπορεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη να είναι αποτελεσματική για τα άτομα με αναπηρία, απαιτούνται μία σειρά από προσαρμογές και διευκολύνσεις. Η εφαρμογή του άρθρου 13 απαιτεί από τα συμβαλόμενα κράτη να λάβουν διάφορα μέτρα, προκειμένου οι επιταγές του να καταστούν πλήρως εφαρμόσιμες. Καταρχάς, απαιτείται διασφάλιση της δυνατότητας φυσικής πρόσβασης στις κτηριακές υποδομές, παρένθεση δικαστήρια, αστυνομικά τμήματα, κρατητήρια, φυλακές κλπ. Τέλος παρένθεσης, υποχρέωση που απορρέει και από το άρθρο 9 της σύμβασης που αφορά την προσβασιμότητα. Επίσης, απαιτείται η παροχή υπηρεσιών και μέσων προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία και η παροχή πληροφοριών κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, όπως η δυνατότητα διερμηνίας στην νοηματική γλώσσα, επικοινωνίας με γραφή Μπράιλ, χρήση βελτιωμένων και εναλλακτικών τρόπων, μέσων και μορφών επικοινωνίας ή και παροχή εύλογων προσαρμογών, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες που μπορεί να έχουν τα άτομα με αναπηρία. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το άρθρο 21 της Σύμβασης που προστατεύει και την πρόσβαση στην πληροφορία. Υποενότητα 3.3.2 Το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη στην ελληνική ένομη τάξη. Η δικαστική προστασία είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο στο ελληνικό σύνταγμα. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφο 1 εισαγωγικά καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή ένομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σε αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει τέλος εισαγωγικών. Στο Σύνταγμα κατοχυρώνεται, ακόμη, το δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές, δικαίωμα αντίστοιχο με το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας απέναντι στη διοίκηση παρένθεση άρθρο 10 τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Πολιτική δικαιοσύνη. Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ρυθμίζει τη διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας. Περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν άμεσα ή έμεσα και τα άτομα με αναπηρία και το δικαίωμά τους να μετέχουν στη διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κωδικού Διάδικη στην πολιτική δίκη πρέπει να διαθέτουν ικανότητα για δικαιοπραξία, με μοναδική εξαίρεση τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ειδική διαδικαστική πρόβλεψη υπάρχει για διάδικους ή μάρτυρες που είναι κοφοί, άλαλοι ή κοφάλαλοι. Τίτλος. Ποινική δικαιοσύνη. Διατάξεις που αφορούν άμεσα ή έμεσα τα άτομα με αναπηρία στις ποινικές διαδικασίες περιλαμβάνονται στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Όταν ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε κατάσταση διατάραξης των πνευματικών του λειτουργιών, το δικαστήριο, αν δεν πρόκειται να εκδώσει αθωωτική απόφαση, διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας. Αν ο κατηγορούμενος τέλει σε προσωρινή κράτηση, το δικαστήριο διατάσσει ταυτόχρονα και την τοποθέτησή του σε δικαστικό ψυχιατρίο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο, σε άλλο ψυχιατρίο, κατά προτίμηση δημόσιο. Για τη βεβαίωση της ψυχικής κατάστασης του κατηγορουμένου διατάσσεται προηγουμένως πραγματογνωμοσύνη. Ειδικά για την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη παρένθεση 200 κάπα. Τέλος παρένθεσης που αφορά τη διανοητική υγεία του κατηγορουμένου μπορεί ο ανακριτής με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και σύμφωνη γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων, έστω και με πλειοψηφία και αφού ακούσει το συνήγορο, να διατάξει την εισαγωγή του κατηγορουμένου σε δημόσιο ψυχιατρίο για παρατήρηση. Αν η ανάγκη ψυχιατρικής παρακολούθησης προέκυψε στο ακροατήριο, τα παραπάνω τα διατάσσει το δικαστήριο ανεκλήτως, αναβάλλοντας τη συζήτηση ως το τέλος της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Η διάρκεια της παραμονής στο ψυχιατρίο δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες. Όποιος διενεργεί ανάκριση ή και το δικαστήριο μπορεί να μην εξετάσει κάποιον μάρτυρα που είναι παράφρονας ή βλάκας ή βρίσκεται προφανώς σε τέτοια διανοητική κατάσταση, ώστε να μην είναι σε θέση να παραστήσει τα γεγονότα όπως έχουν συμβεί παρένθεση 210 κάπα. Τέλος παρένθεσης. Ακόμη, προβλέπει ειδικές διαδικασίες εξέτασης μαρτύρων κοφών ή αλλάλων παρένθεση 227 κάπα. Τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Διοικητική δικαιοσύνη. Η συμμετοχή στη διοικητική δίκη ατόμων με αναπηρία προβλέπεται στον κώδικα διοικητικής δικονομίας. Οι αναφορές είναι περιορισμένες και αποσπασματικές, ενώ δεν προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα. Για διαδίκους κοφούς ή άλλαλους ή κοφάλαλους, ορίζεται πως η συνεννόηση μαζί τους γίνεται εγγράφος παρένθεση 137 β.κ. Τέλος παρένθεσης δεν μπορούν να εξεταστούν ως μάρτυρες όσοι, όταν συνέβη το προς απόδειξη πραγματικό γεγονός, δεν είχαν το λογικό ή το αισθητήριο για να το αντιληφθούν παρένθεση 183 κάπα. Τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Εξωδικαστικά μέσα επίλυσης διαφορών. Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής παραπώνων σε αρχές άλλες από τα δικαστήρια ειδικά σε θέματα που αφορούν διακρίσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Συγκεκριμένα, η δυνατότητα υποβολής καταγγελιών για διακρίσεων λόγω αναπηρίας προβλέπεται ενώπιον του συνηγόρου του πολίτη, του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και της Αρχής Ίσης Μεταχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τίτλος. Ειδικές διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Με το νόμο 2716 καθετος 1999 συνιστάται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές παρένθεση άρθρο 2 παράγραφο 2 τέλος παρένθεσης. Η Ειδική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, όπως το δικαίωμα για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στις μονάδες ψυχικής υγείας, το δικαίωμα για εξειδικευμένη ατομική θεραπεία, το δικαίωμα να αμφισβητεί ο ασθενής στο δικαστήριο την ακούσια νοσηλεία, να συνομιλεί κατηδίαν με δικηγόρο, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα των αρχείων που τον αφορούν, το δικαίωμα να προστατεύει την περιουσία του, το δικαίωμα της κοινωνικής του επανένταξης. Ακόμη προβλέπεται η συνεργασία των δικηγορικών συλλόγων του τόπου κατοικίας ή διαμονής των ατόμων με ψυχικές διαταραχές για εθελοντική δικηγορική αρρωγή σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων τους. Τέλος, ο νόμος 3226 κάθετος 2004 θεσπίζει το δικαίωμα της νομικής βοήθειας για τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος, στους οποίους παρέχεται νομική συνδρομή για την εκπροσώπησή τους στα δικαστήρια σε περίπτωση που δεν το καταφέρουν με ίδια μέσα. Τα κριτήρια που θέτει ο νόμος για τον καθορισμό των ατόμων που δικαιούνται τη νομική βοήθεια έχουν σχέση αποκλειστικά με το εισόδημα και την ηθαγένεια. Υποενότητα 3.3.3. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην πράξη και η συμβατότητα της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η πρόσβαση στην πολιτική δικαιοσύνη και η συμμετοχή σε δίκη με την ιδιότητα του διαδίκου συνδέεται με την ικανότητα δικαιοπραξίας του ατόμου. Αυτό συνεπάγεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις άτομα που βρίσκονται σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση ή μερική συμπαράσταση και όπου ο συμπαραστάτης τους δεν συμφωνεί για την άσκηση δικαστικής ενέργειας, αυτά στερούνται πλήρως το συνταγματικό τους δικαίωμα. Οι κώδικες πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικονομίας προβλέπουν ορισμένες διευκολύνσεις για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις δικαστικές διαδικασίες. Οι διευκολύνσεις αφορούν αποκλειστικά κοφούς, άλλαλους και κοφάλαλους και αφορούν τον τρόπο επικοινωνίας με το δικαστήριο και τις αρχές. Οι διευκολύνσεις αυτές αφενός είναι αποσπασματικές καθώς αφορούν συγκεκριμένες και όχι όλες τις μορφές αναπηρίας, δεύτερον, είναι απαρχαιωμένες και αναποτελεσματικές, τρίτον, είναι ελλιπείς καθώς δεν αντιμετωπίζουν εμπόδια άλλα από την επικοινωνία που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη συμμετοχή τους στη δίκη. Δεν υπάρχει επίσης πρόβλεψη σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος, πέρα από τις συγκεκριμένες κατηγορίες που αναφέρθηκαν παρένθεση κοφή, άλλαλη, κοφάλαλη τέλος παρένθεσης, ούτε ρητή πρόβλεψη για την παροχή των απαιτούμενων διευκολύνσεων ανάλογα με το είδος και το βαθμό της αναπηρίας του κάθε ατόμου. Τα παραπάνω δεν διασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη που απαιτεί το άρθρο 13 της Σύμβασης και την ίση συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη μέσω της νομικής βοήθειας παρένθεση που δεν αποκλεί άτομα με αναπηρία, αλλά τα κριτήρια είναι καθαρά εισοδηματικά τέλος παρένθεσης έχει νομοθετική πρόβλεψη αλλά περιορισμένη εφαρμογή. Η πρόβλεψη για παροχή εθελοντικής δικηγορικής αρρωγής σε θέματα προστασίας δικαιωμάτων ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας ουδέποτε έχει ενεργοποιηθεί. Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2000, ωστόσο συνέταξε μόλις 3 εκθέσεις, καλύπτοντας τις περιόδους από 4 κάθετος 2000 ως 11 κάθετος 2004, 9 κάθετος 2005 ως 9 κάθετος 2007 και 10 κάθετος 2008 ως 9 κάθετος 2009. Το Μάιο του 2009 τα μέλη της Επιτροπής υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους και ο διορισμός νέων μελών σημείωσε σημαντικότατη καθυστέρηση, καθώς έγινε το Σεπτέμβριο του 2011. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής, το 2008 κατατέθηκαν μόλις 15 καταγγελίες ασθενών ή συγγενών τους και στο σύνολό τους τις χειρίστηκαν οι Επιτροπές Προάσπισης των Δικαιωμάτων του Πολίτη που συστάθηκαν σε 38 νοσοκομεία της χώρας. Η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη πως η ενημέρωση του κοινού για την ύπαρξη ανάλογων επιτροπών στα νοσοκομεία είναι μηδαμινή και για το λόγο αυτό τα παράπονα ή οι καταγγελίες που διατυπώθηκαν είναι ελάχιστες. Υποενότητα 3.3.4 κατευθύνσεις αλλαγών. Κουκίδα. Οι διατάξεις που αφορούν τη συμμετοχή διαδίκων στην πολιτική δίκη θα πρέπει να αναθεωρηθούν σε αρμονία με την νομοθεσία για την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων και το άρθρο 12 της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση με τρόπο που να μην στερεί από το άτομο το δικαίωμά του στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η αξιοποίηση ανεξάρτητων υπηρεσιών συνηγορίας στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει μια βασική παράμετρο της διασφάλισης της πρόσβασης αυτής. Κουκίδα. Προτείνεται η εισαγωγή στους κώδικες πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικονομίας σαν τέλος παρένθεσης γενικής υποχρέωσης της δικαιοσύνης για την παροχή των κατάλληλων διευκολύνσεων και β' τέλος παρένθεσης γενική κατοχήρωση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος. Κουκίδα. Στην ποινική δικαιοσύνη οι περιπτώσεις ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης θα πρέπει να αναθεωρηθούν σε συνάρτηση με το σκοπό και την έννοια της αναπηρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης. Κουκίδα. Οι διατάξεις που αφορούν την εξαίρεση μαρτύρων στην ποινική δίκη θα πρέπει να καταργηθούν ως προσβλητικές για την αξιοπρέπεια των ατόμων και αντίθετα στη Σύμβαση. Επίσης ορολογία όπως βλάκας, φρένο βλαβής κλπ. Θα πρέπει να απαλληφθεί. Κουκίδα. Θα πρέπει να εισαχθεί γενική διάταξη που να προβλέπει την υποχρέωση εύλογων προσαρμογών για άτομα με αναπηρία στη διάρκεια της ποινικής δίκης. Κουκίδα. Τα εμπόδια πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στη δικαιοσύνη θα πρέπει να καταγραφούν λεπτομερώς προκειμένου να εντοπιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την αφαίρεσή τους, ενώ η νομοθεσία θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε αρμονία με το σκοπό και τις ειδικές διατάξεις της Σύμβασης. Κουκίδα. Προτείνεται επίσης η σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητων υπηρεσιών παροχής νομικής συνηγορίας σε ΑΜΕΑ για τη διασφάλιση της πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη. Κουκίδα. Η άμεσα ή έμεσα εμπλεκόμενη στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης παρένθεση δικαστική λειτουργή, εισαγγελής, αστυνομία, δικηγόροι κλπ. Τέλος παρένθεσης δεν λαμβάνουν ουδεμία κατάρτιση και εκπαίδευση σε θέματα αναπηρίας, προκειμένου να είναι σε θέση να επικοινωνούν αλλά και να χειρίζονται δικαστικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Προτείνεται να αναθεωρηθούν τα προγράμματα σπουδών της σχολής δικαστών, της σχολής αστυνομίας κλπ. Προκειμένου να εισαχθούν επιλεγμένες ενότητες που σχετίζονται με την αναπηρία. Παράλληλα, προτείνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εστιασμένων προγραμμάτων κατάρτισης και διαβίου μάθησης για λειτουργούς που υπηρετούν ήδη.